When I was a young adult,
nausa pa ko ka young adult. Nagsugod na ko og investigate sa simbahan. Sa sinugdanan na agni ko sa ebanghelyo tungod sa ehemplo sa mga higala na akong mga santo sa lahing mga adlaw. Apan sa kadugayan na agni ko sa talagsaong doktrina. Dihang nagakaton ko nga ang matinudanong mga tao makapadayon sa paglambo og sa katapusan mamahimong sama silang langitong maginikanan, natingala kayo ako. Nalipay ko sa konsepto, akong gibati nga kinitinuod. Human sa akong bunyag, nagtuon ko sa wali sa bukid, ug akong nahibaluan nga gitudlo ni Jesus ang sama sa kamaturan diha sa Biblia, mahitungod sa mahangturong paglampo. Mingon siya, busa kamo kinahanglan magmahingpit, ingon nga hingpit ang inyong amahan nga langit nun. 40 na ko katuig nga miyembro karon, ug kung magbasa kung niini nga bersikulo sa kasulatan, mapahinumduman ko sa atong katuyuan din sa yuta, manhita aron makatunog mulambo hangtod nga mahimo kitang balaan ug mahingpit diha ni Kristo. Ang biyahe padulong sa pagkadisipulo dili sayon gitawag kini og usa ka dalan sa padayon nga paglambo, samtang mibiyahe ta subay sa tul-id nga pikot nga dalan nga ang
the Holy Ghost makes an ideal traveling companion. If we are humble and teachable, he will take us by the hand and lead us home. However, we need to ask the Lord for directions along the way. We have to ask some difficult questions. Questions like, what do I need to change? How can I improve? What weakness needs strengthening? Let's consider the New Testament account of the rich young ruler. He was a righteous young man who was already keeping the Ten Commandments, but he wanted to become better. His goal was eternal life. When he met the Savior, he asked, "What lack I yet?" Jesus answered immediately, giving counsel that was intended specifically for the rich young man. Jesus said unto him, "If thou wilt be perfect, go and sell that thou hast and give to the poor, and come and follow me."
Nakalita ng bataanon, wala pa niya mahihuna-hunay ang ingon nga sakripisyo ana niya ang pagpaubos sa pagpangutana sa Ginoo apan dili igo ang kamatinud-anon sa pagsunod sa balaang tambag. Kinaanglan anom kitang mulihok kung makadawa ta og tubag. Si President Harold Lee, mitudlo ang matag-usa ka na to kung moabot kita sa kahingpitan kinahanggayod nga sa usa ka higayon manghutana sa atong mga kaugalingon ni ini nga pangutana. Unsa pa maya akong kulang? Kila ko og usa ka matinud-anong inahan kinsa nagpaubos sa inyang kaugalingon ng utana, unsay nakapugong sa akong paglambo sa iyang sitwasyon ang tubag gikan sa espiritu miabot dayon hunga ang pagrekamo. Kini nakapingtingala kaniya, wala gayud siya magtuo nga usa siya ka reklamador. Hinoon ang mensahe gikan sa espiritu kalayo kayo sa matag adlaw si manang misunod na patiktan niya ang iyang pagreklamador. Usa ka may pibsanon, batanong daw dili makakita og tukmang babae na pakitabang sa Ginoo, unsay nakapugong nako nga mahimong tukma nga lalaki. Nangutana siya, kini nga tubag misulod sa iyang hunahuna og kasing-kasing. Limpiyohi ang imong pinulungan. Niatong higayon ang dili maayong mga pulong na himong bahin sa iyang bokabularyo mipasalig nga mag-usab. Usa ka single sister may isugong manangutana. Unsay angay na kong uspon ug ang espiritu mihunong niya ayaw pagsalga sa matagtao mga nag-istoryanay. Ang espiritu sa numahatag gayud sa home nga tambag. Usa siya ka matinuoron nga kapanyon musoti nato sa mga butang nga wala mahibaloi sa uban o walay kaisog sa pagsuti. Usa ka RM mibati og kalisod sa iyang schedule. Naningkamot siyang may panahon sa trabaho, pagtuon, pamilya ug sa kaling sa simbahan. Ngayo siya og tambag sa Ginoo, unsaon nako nga mahupay uban ni ining tanan kinahanglan nakong buhaton. Wala siya nagdahom ining pagtubag nga nakadawa siya og impresyon kinahanglan siya mabalaan og maayo sa ilawong ipapahulay. Kining gamayng pag-usab sa iyang kinabuhi sa alos sa Domingo, nag-usab sa iyang kinabuhi. Mga tuig milabay akong nabasa sa magasin ang istorya bahin sa batang babaeng nagpuyo layo sa panimalay nga naa sa kolehiyo. Ulahi siya sa iyang klase ang sosyal niyang kinabuhi dinhi mo'y iyang kipangandoy ug wala gayud siya magmalipayon. Sa katapusan sa usa ka adlaw miluhod siya ug maingon, unsay akong mahimo nga malambo ang akong kinabuhi. Ang Espiritu Santo mihunong bangon ug paglimpyo sa imong kwarto. Kini nga pagaghat nakasurprise gayud apan sinugdanan lang kato sa unsay iyang kikinahanglan human malimpyo ug mahapnig ang tanang butang. Ang Espiritu Santo dili moingon nato nga palamboon ang tanan diha dayon, kun moingon siya niya na maluya ta ug mo-surrender ang Espiritu, moduyog sa kaugalingon natong makaya ug usa ka lakang sa matag higayon ug sigon sa gitudlo sa Ginoo pagtulunan ang sa human sa usa ka pagtulunan lagda human sa usa ka lagda ug bulahan kato kinsa mo patalinghog nga re sa akong mga lagda. Sama panaglit kun ang Espiritu Santo nag-ahat kaninyo sa paglito kanunay og salamat og misanong dayon mo og pagaghat niya na mubati siya nga panahon na ninyo sa mas lisod nga hagit sama sa pagkaton og liktok sa sorry na sayop ko. Ang tukmong panahon nga mangutana sa Ginoo sa unsa pa may akong kulang mao ang panahon nga moambi sa ta sa sacrament. Sama ninyo nakadawa kong daghan mensahe gikan sa Espiritu sulod sa mga katuigan kung unsaon nako nga malambo. Akong ipaambi ang akong pipila nga mga personal nga ehemplo. Kining naglakip sa ayaw paningka. Organisaha ang imong kaugalingon, ilista ang inadlang buhaton. Atimana og maayo ang imong lawas nga mukaon og dakang prutas ug utanon. Dugangang ang pagtambong sa templo. Mamalandong sa dili pa pagampo. Mangayo og tambag sa asawa ug pagmalipayon samtang mag-drive. Ayaw ipaglapas sa speed limit. Naglisod pa ako niini. Ang pagula ni Hesukristo mao ang naghimo og posible og pagkabalaan. Sigon sa naobserbahan ni Elder David A. Bednar, kadaghanan nato klaro nga nakasabo na ang pagula alang sa mga makasasala. Wa ko makasiguro hinoon nga kita nakihibalo o nakasabo ba nga ang pagula alang usab sa mga santos, alang sa buotan mga lalaki o mga babae kinsa masulundon, takos o mainampingon o kinsa nagingkamot mahimong mas maayo. Sugyo kong matag-usa ninyo moapil unya sa espirituhanong buhat bisan gani karon gabi-i samtang magampo mo. Mapaubsanong mangutana si Ginoo sa sunod nga pangutana. Unsay nakapugong sa akong paglambo? Sa laing pagkasuti, unsa pa akong kulang? Dayon hilom nga maghula sa tubag kung sinsero ka mo ang tubag makaanam kaklaro. Pagpadaya kini nga alang garah gayud kaninyo. Tingali ang Espiritu mo ingon ninyo nga kinahanglan mo nga mopasaylo o makadawat mo og mensahe nga kinahanglan mong mopili og maayong salida nga tanawon o musika nga paminawon. Ang Espiritu tingali mo dasig ninyo nga mas matinuoron sa inyong negosyo o mahatag og mas daghan halad sa puwasa. Ang Espiritu makapakita nato sa atong mga kahuyang apan makapakita sab siya sa atong mga kaligon. Usahay kinahanglan tang mangutana kung husto ba ang atong gibuha aron ang Ginoo mobayo nato ug madasi kanato. Kung basahon nato ang atong patriarchong mga panalangin mo pahinumduman ta nga ang atong Langinong Amahan na hibalo sa atong balaang potential. Para niya ang atong direksyon mas importante kaysa atong gipaspason. Pakanunayon mga kiiksona apan ayaw kawala sa paglaom mulatas unta. Una kita sa lubnganan sa dili pa nato makabot ang pagkahingpit apan dinhi sa mortalidad mapahimutang nato ang pundasyon atong katungdanan ang pagkahimong mas maayong karon kaysa kaapon ug mas maayo ugma kaysa karon. Kung ang espiritu ng paglambo dili atong prioridad sa kinabuhi, kung wala kita sa dalan sa kanunayng paglambo dili nato masinati ang importanteng mga kasinatian nga gusto iatag sa Dios. Mga tuig milabay akong nabasa kining mga pulong ni President Spencer W. Kimball nga nakatabang kadako. Miingon siya akong nakatanan nga kung anaa ang mainampuong kasing-kasing mangita sa pagkabatarong mobiya sa mga sala o masalundon sa mga sugo sa Diyos. Mabupo ang Diyos ug mga daghan kaaya hangtod maanaa ang gahom nga malapas sa langinong tabil. Ang tao nga duna niana nga pagkamatarong makadawat sa dili mapaali nga saayd. Akong pagampo nga kining katapusan kaya sinertian matoa sa umuabot kon tugotan ang Espiritu Santo sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.